Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Menteri Luar Negeri Indonesia menjalankan tugas sebagai utusan ASEAN untuk Myanmar. Tiongkok nilai positif Indonesia sambut wisatawan berbahasa Mandarin. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi segera menjalankan perannya sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar untuk membantu negara itu keluar dari krisis politik. Sesuai dengan mekanisme yang telah diberlakukan sebelumnya, Menteri Luar Negeri dari negara yang menjadi ketua ASEAN sekaligus mendapat tugas untuk menjadi utusan khusus untuk Myanmar. Sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2023, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya akan membentuk dan memimpin kantor utusan khusus bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN. Menteri Retno di Jakarta Rabu menegaskan langkah yang akan diambil Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar akan selalu berdasarkan prinsip dan nilai fundamental piagam ASEAN, antara lain ketaatan pada supremasi hukum, pemerintahan yang baik, serta prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Indonesia masih mengkaji kemungkinan pemberian vaksinasi COVID-19 anak 6 bulan ke atas. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril, Kamis, pemberian vaksinasi COVID-19 di kelompok tersebut tengah dibahas bersama Organisasi Kesehatan Dunia terlebih dahulu. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia sudah memberikan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 anak di usia 6 bulan hingga 11 tahun menggunakan Pfizer. Begitu juga dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya bahkan memastikan vaksinasi tersebut akan masuk dalam program dan diberikan gratis. Indonesian Technical Advisory Group on Immunization juga sudah memberikan persetujuan vaksinasi dengan tetap memperhatikan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan pada anak. Namun, lanjutannya masih berkonsultasi dengan WHO. Berita selanjutnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI meminta pemerintah untuk bisa memperkuat skema perlindungan sosial bagi para nelayan kecil dan tradisional, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang kian terasa. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan dalam diskusi publik nelayan menghadapi krisis iklim, Quo Vadis, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, secara daring di Jakarta Kamis mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait pembudidaya dan nelayan tangkap yang mengalami kecelakaan bahkan hingga meninggal dunia dalam beberapa bulan terakhir. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus melakukan pembaharuan data warga negara Indonesia di luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024. Pemutakhiran data diupayakan baik di tingkat pusat maupun perwakilan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta Rabu mengatakan, sudah menjadi tugas Kementerian Luar Negeri memastikan pemenuhan hak politik warga negara Indonesia di luar negeri dan menjamin akuntabilitas data pemilih luar negeri. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah menyerahkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan luar negeri untuk pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta pada pertengahan Desember lalu. Menurutnya, data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan pemilih di luar negeri sebanyak 1.806.714 jiwa. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Pemerintah Tiongkok menilai positif pemerintah Indonesia dalam menyambut wisatawan mancanegara yang berbahasa Mandarin menjelang Tahun Baru Imlek. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin di Beijing, dilansir Antara Kamis mengatakan, Indonesia dan beberapa negara telah menyiagakan para stafnya yang bisa berbahasa Mandarin untuk membantu beberapa bidang pekerjaan terkait dengan pariwisata. Menurut dia, sikap positif itu menunjukkan bahwa keramah tamahan tuan rumah negara-negara sahabat dalam menyambut wisatawan Tiongkok dengan hangat dan bahagia agar negara-negara tersebut menjadi tujuan favorit. Berita berikutnya. Ratusan penerbangan di Amerika Serikat pada Rabu mengalami penundaan akibat pemadaman sistem milik Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. Badan Penerbangan Federal menjelaskan pihaknya berupaya memulihkan sistem peringatan kepada pilot tentang bahaya serta perubahan fasilitas dan prosedur bandara. Sistem itu berhenti memproses informasi terbaru. Badan itu juga mengatakan telah memerintahkan maskapai menunda semua jadwal penerbangan domestik hingga pukul 9 waktu setempat atau 21 waktu Indonesia Barat agar Badan Penerbangan Federal dapat memvalidasi integritas penerbangan dan informasi keselamatan. Menurut situs penelusuran penerbangan FlightAware, tanpa menjelaskan alasannya, lebih dari 760 jadwal penerbangan domestik dan internasional telah ditunda hingga Rabu pukul 6.30 atau 18.30 GMT. Terakhir kami sampaikan berita dari Myanmar. Pemerintah bayangan Myanmar National Unity Government mendesak masyarakat internasional mengambil tindakan untuk menghentikan kekejaman junta Myanmar. Hal ini menyusul pemenjaraan terhadap 112 etnis minoritas Rohingya, termasuk anak di bawah umur. Penasihat Hak Asasi Manusia National Unity Government, Ong Kiao Mu, seperti dikutip laman The Guardian, Rabu mengatakan masyarakat internasional harus mengambil tindakan yang lebih konkret untuk menghentikan kekejaman, terutama negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia yang sangat terpengaruh oleh upaya kepergian Rohingya. Ia menilai perlakuan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar semakin memburuk sejak pasukan militer mengkudeta pemerintahan sah Myanmar. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Menteri Luar Negeri Beri Penghargaan Kepada Pegiat Perlindungan WNI. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memberikan penghargaan Hasan Wirayuda Perlindungan Award atau HWPA kepada 22 pegiat perlindungan WNI terpilih pada malam penganugerahan HWPA tahun 2022 di Jakarta 9 Januari 2023. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Kementerian Luar Negeri bagi para pegiat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Penganugerahan HWPA 2022 merupakan penyelenggaraan ke-8 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2015. Menlu Retno dalam sambutannya menyatakan, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi kepada para pelindung WNI di luar negeri yang telah bekerja keras beyond the call of duty. Apresiasi tersebut diharapkan dapat menginspirasi penguatan pelindungan WNI dari hulu ke hilir mengingat jumlah kasus yang terus bertambah setiap tahunnya dan tantangan perlindungan WNI yang semakin kompleks. Dua hal yang digarisbawahi Menlu Retno adalah pertama, pentingnya investasi lebih pada upaya pencegahan dengan memberikan perlindungan dalam setiap tahapan migrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kedua, penguatan infrastruktur pelayanan dan perlindungan WNI dengan mengembangkan transformasi digital, kolaborasi dengan kementerian lembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Pada HWPA 2022 ini, Menteri Luar Negeri memberikan penghargaan kepada 22 penerima dari 7 kategori, baik individu dan institusi dari kalangan pemerintah, mitra kerja, pemerintah, masyarakat madani, hingga jurnalis. Penerima HWPA 2022 tersebut terpilih berdasarkan penilaian terbaik antara lain dalam berkontribusi signifikan dalam upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri, melampaui kewajiban profesionalnya, penugasan khusus dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menempatkan perlindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan, mencurahkan kemampuan, keahlian, akses, dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu perlindungan WNI secara berkesinambungan, dan atau menciptakan sistem kebijakan program yang bersifat inovatif atau terobosan di bidang perlindungan WNI. Demikian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Hari K3 Nasional diperingati setiap tanggal 12 Januari. Hari ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 245 tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Tanggal 12 Januari dipilih sebagai hari peringatan karena merupakan hari diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan ditetapkannya hari K3 Nasional adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma keselamatan dan kesehatan kerja, sekaligus mendorong gerakan nasional dalam membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Beralih ke 12 Januari 2010, gempa bumi Haiti. Gempa bumi dengan magnitudo 7,0 mengguncang Haiti pada 12 Januari 2010. Pusat gempa berjarak 16 mil dari ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. United States Geological Survey menyatakan terjadi gempa-gempa susulan dengan magnitudo sekitar 5. Bahkan, getaran gempa dirasakan hingga Kuba, dan Venezuela. Sebagian besar dari kota Port-au-Prince mengalami kerusakan termasuk Istana Presiden Haiti, Gedung Parlemen Haiti, Katedral Port-au-Prince, dan sebuah rumah sakit. Korban tewas berkisar antara 230 ribu hingga 300 ribu orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Januari 2016, bom bunuh diri di Istanbul. Seorang pengebom bunuh diri meledakkan dirinya di antara sekumpulan wisatawan asing di dekat Masjid Biru Istanbul, Turki. Akibat serangan bom bunuh diri itu, 12 wisatawan asal Jerman dan 1 wisatawan asal Peru tewas. Tentara Islamic State Iraq and Syria, ISIS, dituding sebagai pelaku pengeboman tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Proyek kerjasama Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia ditampilkan dalam acara Lokakarya Global Environment Facility untuk wilayah Asia Pasifik di Nusa Dua Bali Selasa lalu. Dalam acara tersebut, FAO Indonesian Sea Large Marine Ecosystem atau ISLME terpilih sebagai contoh sukses tata kelola perikanan yang berkelanjutan, terutama terkait perlindungan habitat lautan. FAO ISLME atau Proyek Regional untuk Manajemen Keberlanjutan pada Ekosistem Laut Besar Indonesia merupakan satu dari 13 proyek FAO yang didanai oleh GEF. Proyek ini merupakan kerjasama FAO dan KKP untuk meningkatkan tata kelola perikanan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pelestarian lingkungan. Total dana yang dikeluarkan oleh GEF untuk 13 proyek di 16 negara itu senilai 78,5 juta dolar Amerika Serikat. Wilayah perairan di Indonesia yang menjadi lokasi kerja FAO ISLME adalah Laut Jawa, Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali, Teluk Tolo, dan Laut Banda. Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Arial, dalam siaran tertulisnya Selasa mengatakan, proyek ini menawarkan potensi ekonomi jangka panjang untuk pembangunan tingkat nasional. Wilayah kerja ISLME merupakan salah satu kawasan sentral perairan di Indonesia yang menjadi habitat 500 jenis terumbu karang, 2.500 jenis ikan laut, 47 jenis bakau, dan 13 jenis lamun. Di program ISLME, FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya membantu memperbaiki kualitas manajemen perikanan atau EAFM dan strategi panen 8 komoditas unggulan, yaitu lobster, kepiting, bakau, rajungan, kakap, kerapu, lemuru, rumput laut, dan tripang.
Thank you.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta wisata kuliner berbahan dasar ikan, Anda wajib berwisata kuliner ke Sumatera Selatan. Provinsi ini terkenal dengan berbagai makanan yang menggunakan ikan sebagai bahan dasarnya. Ada pempek dan kerupuk ikan tenggiri, tak hanya itu ada makanan lainnya yang tak kalah lezat. Namanya celimpungan. Celimpungan berbahan dasar sagu dan ikan tenggiri. Makanan ini bentuknya bulat dan menggunakan kuah santan yang telah dicampur rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jintan, laos, dan kunyit. Nama celimpungan sendiri diambil dari kata cemplung. Pada saat memasukkan adonan ikan ke dalam kuah santan yang mendidih, menimbulkan suara plung. Karena itu, adonan ikan ini dinamakan dengan celimpungan. Kuah celimpungan yang berwarna kuning punya makna yang berarti meriah, ramai, atau semarak. Jadi wajar kalau celimpungan disimbolkan sebagai makanan yang mengobarkan semangat sebelum beraktivitas. Karena disimbolkan sebagai semangat, maka kuliner biasanya disantap pada pagi sebagai sarapan pagi sebelum beraktivitas. Ketika disantap, rasa gurih santan kental dengan kenyalnya celimpungan yang gurih menciptakan rasa yang khas. Sebagai pelengkap, biasanya celimpungan juga disajikan bersama dengan lontong, bawang goreng, serta kerupuk udang. Beberapa orang menambahkannya dengan sambal goreng khas Palembang, yakni sambal merah tumis encer, rasanya akan semakin mantap. Celimpungan tidak hanya hadir sebagai menu sarapan pagi, kini juga sudah menjadi makanan yang cocok untuk disantap kapan saja. Dalam acara-acara perayaan atau hari besar seperti pesta perkawinan hingga Idul Fitri, untuk mencicipi celimpungan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, rasanya tak sulit karena celimpungan tersedia di mana saja, mulai dari warung kaki 5 hingga hotel bintang 5. Harganya sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000 per porsi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pada 5 Januari 2023, Presiden Joko Widodo meninjau terowongan pelintasan gajah di kilometer 12 ruas tol Pekanbaru Dumai atau Permai. Presiden pun mengingatkan soal pentingnya pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar. Menurut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Riau, Genman S. Hasibuan, terowongan gajah ini merupakan adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Dumai yang membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor. Ini merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar pergerakan gajah di habitatnya tidak terganggu. Terowongan pelintasan gajah ini telah dibuat menyesuaikan dengan habitat aslinya di alam. Pada bagian kiri dan kanan jalan di sekitar terowongan pelintasan gajah dibuat pagar pengaman agar satwa-satwa tetap aman dan terjaga ekosistemnya. Tol Pekanbaru Dumai memiliki 6 terowongan perlintasan gajah. Perlintasan pertama di Sungai Tekuana, lokasinya di Seksi 2 dan tidak jauh dari pusat latihan gajah binas di Kabupaten Siak. Kemudian 5 perlintasan lainnya berada di Seksi 4 dekat dengan Suaka Markas Satwa Balai Raja. Manajer Tol Permai, A.Gede Indrayana, mengatakan Tol Permai memang spesial dan hanya ada satu-satunya di Indonesia. Menurutnya, apabila gajah melintasi terowongan perlintasan di Tol Permai, maka bisa diketahui dari tapak kaki dan kotorannya. Tol Permai juga memiliki keistimewaan lain, seperti diputarnya lagu Melayu di gerbang Tol Pekanbaru sebagai akses masuk tol. Musik Melayu merupakan public address system untuk kampanye keselamatan yang secara terus-menerus diputar selama 24 jam. Jalan tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131,5 km merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang sudah dibangun dari tahun 2016, terdiri dari 6 seksi, yaitu Seksi 1 Pekanbaru Minas, Seksi 2 Minas Petapahan, Seksi 3 Petapahan Kandis Utara, Seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan, Seksi 5 Duri Selatan Duri Utara, dan Seksi 6 Duri Utara Dumai. Jalan yang merupakan terpanjang ketiga di Indonesia ini dibangun untuk meningkatkan dan memudahkan akses Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, sekaligus kota bisnis, dan Dumai sebagai kota pelabuhan, dengan industri perminyakan yang maju dan agribisnis. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan konektivitas kawasan dan memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri ke berbagai wilayah di Sumatera.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, jumpa kembali bersama saya Skarsari. Kali ini akan membahas sebuah lagu dari salah satu boyband yang hits pada era 1990-an di Indonesia, namanya M.A. Nama M.E. sendiri merupakan singkatan dari bahasa Sunda, yaitu Embung Eleh, yang berarti tidak mau kalah. Boyband yang dibentuk tahun 1997 ini memiliki 5 anggota, yaitu Denny Saba, Didan Fitra Sakti, Irfan Mirza, Ferry Iskandar, dan Widi Cipto Tomo. Satu lagu yang membuat M.E. dikenal masyarakat luas ialah lagu Inikah Cinta.
Lagu yang dirilis tahun 1998 ini menggambarkan kisah tentang seorang pria yang sedang merasakan indahnya jatuh cinta. Ia merasakan kerinduan, kebahagiaan, dan rasa ingin selalu bersama dia yang dicinta. Pendengar, berikut inilah Cinta. Selamat dengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.